Velkommen til Saga Norge blir til. Mitt navn Tom Krister, og bak spakene sitter Kim Andreasen her I Radio Askøys studio. Vi kommet til episode 96, og nå vi kommet til den perioden av borgerkrigstiden som rett og slett kalles for Brødrekrigen. Hendelsen I borgerkrigstiden kan være... at de kan være temmelig uryddige og rotete, og det vanskelig å holde I orden på hvem som I slekt med hvem, og hvem som fiender med hvem, og hvem som alliert med hvem. I det hele tatt, vi skal forsøke å holde litt grann orden, og derfor så kan det hende at vi forenkler litt, men la gå. Ettertavlene I Snorres kongesaga kanskje ikke av høyeste interesse for alle, men noen navn kommer til å dukke opp her. Det må du dessverre akseptere. Akkurat nå så vi I 1154. Vi har tre konger I Norge, eldstebror Øystein Haraldsson, Sigurd Munn og Inge Krokrygg som yngst. Og til nå har det gått sånn, ja, passelig greit. De har hver sin måte å være på. Øystein og Sigurd kjent som vel ganske voldsomme og oppfarende. Øystein noe mer veloverveid og skjønnsom enn Sigurd, og Sigurd en skikkelig kvinnebedårer. Det vanskelig å vite om hans erobringer frivillige eller tvangsaktige, men rykte om å være en kvinnebedårer får han uansett. Begge blir nok sett på som pengekjære og gjerrige, men kanskje mest av alt Øystein. Inge var den som var best likt og på en måte hadde best utseende, utenom at foten var helt død, den ene. Og han hadde en knute på både bryst og ryggen. Det kan synes som om han var best likt, blant annet fordi at han, vel, egentlig ikke styrte så mye. Han stolte veldig på sine lendmenn. Dermed fikk de mer makt, og det ble mer attraktivt å være lendmenn under Inge enn under de andre to. Men store stormer kan som kjent starte ved en sommerfugls vingeslag. Det butterfly-effekt. Og sommerfuglen denne gang heter Gyda. Gyda en enke etter en Dag Erlingsson av Giske-etten oppe I Trøndelag og Møre og Romsdal. Det vi trenger å vite om Dag at hans sønn, Gregorius Dagsson, stormann på Bratsberg I Grenland. Nå vel. Denne Gyda ikke hans mor, heller hans stemor, om man skal være helt nøyaktig. Som rik enker flest, så når man blir enke og rik, så kommer det folk og vil gifte seg med den rike enken. Eller kanskje, det ikke helt sikker på om du vil gifte deg med gården eller med enken, men I alle tilfelle begge deler. Og hun blir beilet til av en stormann, tilfeldigvis han som ligger nærmest, og som synes det hadde vært veldig praktisk å slå sammen de to gårdene. Han altså en nabo. Men hun vil ikke ha denne naboen. Hvorfor får vi aldri noen forklaring for, men hun vil bare ikke ha denne naboen. Det har han litt vanskelig med å akseptere, og han begynner å plage henne. Det går ikke bedre enn at en av Gydas menn til slutt dreper denne naboen fordi han blir så plagsom, denne stalkeren. At det blir ingen annen utvei enn å bli kvittet på den måten. Men der mer enn et problem med det. Altså det første jo egentlig at, vel, det jo et mord. Men det største problemet egentlig ikke det. Det største problemet at datteren til denne naboen kong Sigurd Munns frille. Altså det elskerinnen til kongen. Hennes brødre også kong Sigurds gode venner. Og dermed har denne huskaren til Gyda virkelig rotet til I et vepsebol. Han flykter til stesønnen, den før nevnte stormannen Gregorius Dagsson. Når så kongens menn kommer dit for å kreve manndrapsbot av huskaren, så kommer Gregorius I en liten knipe. Ja, en ganske stor knipe egentlig. For han det ikke mulig å utlevere en mann, eller betale bot på vegne av en mann, som etter hans mening, og alle I familien og alle rundt han, bare har gjort det som plikten hans, nemlig å beskytte stemoren til Gregorius. Så Gregorius nekter, og hadde han bare nektet, så hadde kanskje denne historien vært veldig annerledes, men han drar han et stykke lenger. Han mener at siden kongens menn kommer der og helt urimelige, så de tyver eller røvere som krever å få penger uten grunn, så han henger de. Ja, han henger de som tyver. Og akkurat det var kanskje ørlite grann drastisk. I tillegg når brødrene, altså brødrene av denne frelen til kong Sigurd Munn, sønnene av mannen som drept, når de forsøker å ta hevn, så blir de også felt. Og det kan jo ane at Sigurd Munn, kong Sigurd Munn, ikke helt fornøyd med dette utfallet. Frem til nå så har Gregorius vært Sigurds mann, eller lennmann, ja, I hvert fall hans mann. Det kan han selvfølgelig ikke være lenger, så han søker beskyttelse ved å bli Inge Krokryggs lennmann I steden. Og det høres kanskje ut som en bagatell. Et sommerfuglslag. Men problemet todelt. For det første det nå alvorlig hat mellom en av Inge Krokryggs lennmenn og hans bror, samkongen Sigurd Munn. Det andre at balansen de tre kongene imellom veldig, veldig finstemt. Et par lennmenn til den ene eller den andre siden, og maktforholdene skifter fundamentalt. Når en ettestormann av Giske-etten skifter side, som Gregorius nå gjør, kan det få alvorlige konsekvenser. Ja, bare spør Arbeiderpartiet. Øystein og Sigurd Munn ser egentlig dette, og de bestemmer seg for å gjøre noe med det. Det begynner egentlig som en konflikt de to imellom. Sigurd, oppfarende som han har på et eller annet vis klart å drepe to av kong Øysteins hirdmenn. Det uheldig, men ikke nødvendigvis noen katastrofe. Og det hverken første eller siste gangen at Sigurd gjør dette. Slikt må man imidlertid gjøre opp på en eller annen måte, og de to kongene møtes til forliksstevne på Oppland. De snakker lenge sammen, de to halvbrødrene. Det merkelige med dette møtet at det på en måte aldri kommer noe forlik eller noe lignende, noe mannbot eller noen ting ut av det. I stedet det som blir avtalt at alle de tre brødrene skal møtes I Bjørgvin året etter, sommeren 1155. Og de fleste rundt omkring I området og I landet og I tilknyttet kongeættene, de spør seg selv, hvorfor? Og det det første spørsmålet de aller fleste stiller seg, og der det ikke informasjon, der fylles tomrommet av rykter. Og ryktet som etter hvert begynner å gå, at de to, Øystein og Sigurd Munn, har bestemt seg for at Inge Krokrygg vil de kvitte seg litt med, eller de vil I hvert fall sette han ut på sidelinjen, og påskuddet at Inge Krokrygg ikke har helse til å være konge. Derfor skal han bare ha to eller tre kongskarer, og kun 30 mann til seg. Et veldig spesifikt rykte, om du spør meg. Hva det egentlig som foregår, ikke godt å vite. Men alle de tre brødrene forbereder seg til dette møtet I Bjørgvin. Inge og hans nye lennmann Gregorius hører ryktene, og I tråd med god logikk, praise the Lord and pass the ammunition, så forbereder de seg på det verste. Men de føler ikke at de kan la være å dra til Bjørgvin. De tar bare med seg nok folk til å føle seg trygge I Bjørgvin. Det som kan antyde at det egentlig ikke var noen sammensvergelse mot Inge på gang, at Sigurd ankommer med mye færre menn. Han ser ikke ut til å være forberedt på kamp. Eller kanskje så forventer han ikke at han trenger det, fordi at han ikke har noen planer om å kue Inges makt. Eller så tror han at broren Øystein skal stille med nok menn, og Inge ikke aner hva som skal skje. Sigurd foregner seg uansett for Øystein. Ja, hva med Øystein? Hvor han? Har han fått kalde føtter? Det tar en enormt lang tid å bli klar til å seile der øst I viken. Så nå befinner Sigurd seg I Bjørgvin med en hird I tydelig mindretall overfor Inge og Gregorius, som alle kommet I tide. Så Sigurd, Inge og Gregorius nå I Bjørgvin, mens Øystein et eller annet sted på sjøen, kanskje? Gregorius har alene 90 mann, fullvepnet og kledd I hjelmer. Sagan veldig tydelig på det at de kledd I hjelmer. Selv så bærer han en gyllen hjelm. Og disse tar disse hjelmene med seg når Inge nå kaller til Tings. For Inge spiller ingen tid. Han blåser til Tings på Holmen der Håkonshallen ligger I dag, selv om Øystein ikke kommet. Og der reiser kongen I seg, ja, I den grad han kan reise seg, støttet av sin stav og sin hjelper, og sier «Mine brødre vil ta fra meg kongeverdigheten, mine gårder og min hird, har jeg fått vite. Det vil vi sette oss imot. Dere med meg?» Og mange tilrop følger, og alle med Inge. Ikke helt unaturlig, siden de fleste der med Inge I utgangspunktet. Men også en del folk fra Bjørgvin, og de også støtter Inge akkurat nå. Sigurd reiser seg og svarer, «Dette usann tale, det Inge skylder meg for. Dette Gregorius påfunn og løgn.» Han hissig nå, Sigurd. «Det skal ikke bli lenge til at det blir et slikt møte at jeg skal styrte den gyllene hjelmen ned. Vi to skal ikke gå lenge sammen.» Det kort og greit en utfordring til Gregorius som svarer. «Jeg håper at kong Sigurd lite skal ønske det møtet, men jeg rede til det.» Det blir ingen kamp der og da, det tingfred. Men Bjørgvin som en trykkoker etter dette. to kong Sirdar og Gregorius personlige styrke går og føler hverandre på, ja, terne. Alle venter egentlig på Øystein, og Sigurd håper nok at storebroren skal komme ham til unnsetning som han gjorde I Nidaros etter drapet på Ottar Birting. Men Øystein lar vente på seg. Kanskje synes Øystein at det helt greit å la de to andre brødrene ta en konflikt, så kan han komme inn etter at de har slitt ut hverandre. Det går selvfølgelig ikke fredelig for seg, der tre herrer ligger og skuler på hverandre inne I Bjørgvin. Og det ikke sånn at den ene ligger I Åsane, og den andre ligger på Sandsli, og den tredje ligger I Bergen sentrum. Nei, alle sammen ligger innenfor det som I dag det historiske sentrum I Bergen. Altså fra omtrent Sverresborg til omtrent Lille Lungåsand. Imellom der ligger tre forskjellige herrer. Og så skjer jo selvfølgelig det som må skje. En av Gregorius hirdmenn drar ut og drikker I Øvregaten, eller Stretet som det kaltes den gang, og ender opp med å bli drept. Æren tilsier at Gregorius må ta hevn, og det Sigurds menn som har gjort drapet, så nå vil han angripe Sigurd. Men I et uvant øyeblikk av autoritet stopper kong Inge Krokrygg ham. Det kan han gjøre også fordi andre menn rår ifra dette. De vil ikke ha et åpent slag I byen. Sigurd har jo kommet ifra et sånt mord nok en gang. Han har jo det en god del ganger nå, I tillegg til de vi har hørt om. Det liksom hans metode. Få drept en og annen her, og på den måten svekke motstanden. Men problemet nå at det begynner å balle på seg. Gregorius leter helt tydelig etter en god unnskyldning for å slå til og ta hevn, og Inge heller ikke begeistret for sin bror etter drapet på stefaren Ottar. En som virkelig har lagt Sigurd for hat etter det, Inges mor Ingrid, altså hun som var gift med Ottar. Når hun kommer fra aftensang en kveld, så kommer hun over like av en eldre hyrdmann, en som har tjent mange konger, en Sigurd Skrudhyrne, og da blir det liv I leiren. Det tydelig at to av Sigurd Munns hirdmenn har gjort dette drapet. Ingrid leser sin sønn teksten. «Du vil alltid være en liten konge om ikke du gjør noen av dine hirdmenn blir drept som svin den ene etter den andre.» Krangel bryter virkelig ut mellom mor og sønn. Inge føler seg urettferdig beskyldt for feighet av sin mor, og moren står på sitt. Og Gregorius, han overhører krangelen og kommer inn. Det I seg selv uhørt, men han gjør det. «Ikke vær vrek, herre konge.» Hun har helt rett. Jeg har nå 100 mann ute I gården klare til å hjelpe deg om du vil gå mot kong Sigurd. Men de fleste andre der I kongsgården råder fortsatt Inge til å la være. Sigurd, mener de, vil vel bøte for sin ugjerning, altså betale bøter for drapet. Inge heller mest til det rådet, og det ser Gregorius. Så nå taler han. Ja vel, så plukker de blad for blad fra deg. Nå har de tatt min mann, så tok de din hirdmann. Snart vil de veide meg eller en annen lendmann som du vil savne mest, og når de ser at du ikke gjør noe, så tar de fra deg kongedømmet når alle dine venner tatt. Uansett hvilken vei dine andre lendmenn vil råde til å gå, så vil jeg ikke vente på å bli hugget ned som et naut. I natt skal Sigurd og jeg kjøpslå med den slags kjøp som da vil følge. Både du ille stett for din vannførhet, og I tillegg du liten vilje til å holde dine venner oppe, Men jeg nå klar til å gå mot Sigurd. Merket mitt reist her ute. For skams skyld kan ikke Inge nekte etter dette. Det tjener I dag egentlig Inge til ære at han ikke vil gå til angrep og drepe sin bror, og la mange menn falle for det og kanskje sette hele byen I brann. Men I 1155 har han ikke noe valg. For å beholde sin autoritet og holde sine menn sammen, må han gjøre noe. Han reiser seg med møye og roper på sine klær, og ber alle de som vil følge han om å gjøre seg klare. Det nytter ikke lenger å forsøke å rå meg fra dette jeg lenge holdt unna, men nå får det gå til stålet mellom oss. Samtidig sitter kong Sigurd Munn og drikker. Han sitter I et hus, en gård I nærheten av Øvregaten eller Stretet, og drikker. Han har for sikkerhets skyld rustet seg, men sånn som han kjenner sin bror, så tenker han at det blir ikke noe kamp denne gangen heller. Det har jo aldri egentlig blitt noe av det når han har tatt et liv hos den ene eller den andre. Så han regner ikke med at det skal skje noe. Men denne gangen blir det altså annerledes. Fra fire sider kommer nå Inge, Gregorius, Arne Kongsvåg og Aslak Erlendsen. Gregorius kommer opp Øvregaten med 100 mann, Inge fra Smibodene, Arne fra Sandbro og Aslak fra sin gård. Sigurds menn for så vidt forberedt, så de klare til å skyte på angriperne ut fra vinduene. Men Gregorius' menn bryter opp gårdsporten, og hans styrker snart inne på gårdsplassen. Forsvarerne bryter opp ildstedene og kaster steinene fra ildstedene på angriperne, men det et desperat siste forsøk. Det tyder på at de ikke egentlig godt nok forberedt. Og nå begynner angriperne rett og slett å hugge ned husene. Kong Sigurds menn skjønner hvor det bærer, og en rekke av de gir bare rett og slett opp og ber om frid. Sigurd selv rømmer først opp på et loft og søker ly, men han kjennes igjen på sitt gyllene skjold, og ingen vil høre på ham når han ber om ly, og pilene farer mot han tett som snødrev, som det står skrevet. Med mennene løpt fra ham, og huset på vei til blir hugget ned, går han ut med sin siste mann med seg. De forsøker å kjempe seg frem mot kong Inge. Sigurd roper fortvilet for å redde livet. «Bror Inge, jeg gir meg! Gi meg grid! Hører du meg? Gi meg grid!» Hører Inge han? Kanskje. Men kanskje ikke i all våpengnyen. Han gjør i hvert fall ingen miner til å vise nåde. Og det kan han neppe heller med Gregorius først i linjen. Sigurd hugges ned på gårdsplassen. Han gravlegges ved Kristkirken. Her er mange døde, men ikke så dramatisk mange. Bare 4 av Gregorius 100 mann har falt. Like mange har faktisk blitt felt av vådeskudd rundt omkring i byen, på bryggene og ute på skipene der piler på avveier har felt helt tilfeldig offre. Gregorius får Sverres skip for sin innsats, men faren er ikke over, for hvor Øystein? Jo, bare 2-3 netter etter dukker eldstebror Øystein opp med 30 skip. Han har nok hørt nyss om hva som har skjedd, eller så han bare ekstra forsiktig. For Øystein seiler ikke inn til Bjørgvin. Ved Kvarven, der dragene kommer til syne, for de inn i Bjørgvin, så vender han inn mot Florvågen. Sånn som mange før og etter, legger han til på Fenring, eller Askøy, i Florvågen med side 30 skip. Nært nok til å se hva som foregår, langt nok unna til at han ikke blir oppdaget med en gang, og litt beskyttet inn i den smale vågen. Men han blir oppdaget, det vil si det går sendebud mellom kong Inge og kong Øystein. Gregorius, han vil angripe Øystein også. Han har blod på tann, helst med en gang. Vi bør legge ut mot de. Det kommer ikke til å bli bedre styrkeforhold senere. Jeg bør være høvding denne gang. Du, konge, du skal ikke fare. Det skorter ikke på hærstyrke. Vel, mon det. 30 skip kan være mellom 1000 og 3000 mann. Det er ikke gitt hvordan denne kampen ville sett ut. Igjen rådes Inge fra kamp av andre. Det virker ikke som moren vil egge ham heller denne gangen. Det blir ingen kamp. Inge angriper ikke, og det gjør ikke Øystein heller. Egentlig er jo dette en slags seier for begge to. De kan nå dele landet i to i stedet for i tre. Og dermed er det mer til begge. Øystein legger fra i Florvåg og seiler hjem til Viken. Med det regnes kongene forlikte. På et vis. Godt forlikte er de ikke. Mer om det siden. Vi avslutter som vanlig med et vers fra Håvamål, og det kan kanskje være en parallell til denne historien. Makt, de si, må en mann med hvit, hovsamt og høveleg bruke. Jamt han det finn, når jo frøkna han kjem, at ingen er aller best. Med andre ord, vær varsom med maktbruken og hvordan du viser han fram, det kan finnes andre som er like flinke, sterke og mektige som deg også. Mitt navn er Tom Christer, dette var episode 96 i saga Norge blir til, Brødre i krig. Bak spakene satt Kim Andreasen, og du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.christer@gmail.com.